Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншуға Саутай. Астананың апелляциялық соты алғашқы сот инстанциясының Алаш жолы қоғамдық бірлестігін жою туралы шешімін заңды деп тапты. Сәрсенбіде өткен апелляциялық сот процесінде судья, прокурор мен шағымданушының талабы бойынша сурет пен видео түсіруге тыйым салды. Апелляциялық шағымды Астана қалалық сотының судьялары Айман Майқыбаева, Мараш Манабаева және Шынар Ерғалиева қарады. Сот залынан шыққан Алаш жолы қоғамдық бірлестігінің мүшесі Қайырлы Омар апелляциялық сотқа үміт онсыз да аз еді дегенді айтты.
Бұл жерде бюджеттің мәселесі шешіліп атқан жоқ. Бүгін қоғамның бас бірліккеніне бұлар қоғамдық бірлестікті жауапсыз мәжбүрлеп қысымдықпен жасап атқан. Қазақстанда біз бүгін тағы да көріп отырмыз, сот әділсіз екен. Азаматтық сот, басқа да соттар әділсіз екен. Ол өте жаман жағдай біздің елімізде болып атқан. Халық болып, азамат болып біз өз құқығымызды қорғай алмайтын жағдайға келдік. Уақыт көрсетеді, тарих көрсетеді. Бүгінгі тарихи шаруаны осылай қоғамдық алаш жолы деп жер мәселесін, ел мәселесін көтерген үшін бүгінгі билік қорқып осындай қысымдық жасап жабуға мәжбүрлеп отыр. Әлде біз сотқа арызданамыз, әлде біздің артымыздан тұрған мыңдаған, миллиондаған халық бар. Елге болашағына алаңдаған. Сол халық үнсіз қалмайды.
2016 жылы бастамашыл топ биліктің шетелдіктерге ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерін беру жоспарына қарсы құрған қозғалыс өкілдері сот шешімімен келіспейтінін мәлімдеп, оны мемлекеттік тапсырыс деп атады. Алаш жолы бірлестігі Әділет министрлігінде тіркелу процесін былтыр шілдеде бітірген. Былтыр қарашада Астананың мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты бірлестікті мемлекеттік тіркеуден өткізуді заңсыз деп танып, ұйымды жою туралы қаулы шығарған. Тіркеуді жою туралы шешім Астана қалалық мемлекеттік кіріс департаменті Есіл аудандық басқармасының арызы бойынша шыққан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.